Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás opět při pondělku, kdy máme 18.1. už, vítám ve vysílání na svobodném vysílače a s kým jiným než s Jardou Chvátelem. Jardo, hezký večer.
Dobrý večer. Přeji.
Ano, Jarda má dnes evidentně dobrou náladu a je to způsobený prý tím, že sráží takzvaný cholesterol. Jardo, jakým způsobem se takhle sráží cholesterol, aby byla dobrá nálada?
Hele, to je ale podpásovka tohle od tebe, protože...
Nemusíš to říct. Jako to... Nech to v tajnosti, lidi se to nedozví, no.
No klidně to takto, klidně řekni. Jako.
Ne, já nemůžu, to musíš
sám. No můžeš, no když už si vyblemcnul ten začátek, tak...
Hele, lepší to bude ukázat obrazem, ne?
No, to...
To ne. No ne, já jsem slyšel, a ty jsi mi to potvrdil, že se cholesterol přisráží dobrým, suchým, bílým vínem.
Tak. No, ale ne cholesterol, ale cukr. Jako v podstatě jsem to řekl špatně, když už teda takhle to je do éteru. Z těch vín, vlastně ze všech, suché vlastně víno, bílé, ano. Suché, nebo červené suché, jakoby má nejmenší objem zbytkového cukru.
Ano, no. A dál už si o tom myslete, co chcete. Tak, Jardo, dnešní pořad bude opět už třetí díl s číslem 242. Co se děje s tímto lidstvem? Ano, třetí díl, jak už jsem říkal. No a možná předtím, že Jarda, protože dnes je takovém dobrém rozmaru, nám poví ještě na začátek něco jiného. Možná, Jardo, nemyslí si, že to je nějaká opět nějaká podpásovka. Třeba si měl něco na mysli. Pokud ne, můžeš rovnou začít tématem.
Jarda nepoví nic. Na úvod,
Jarda nepoví nic.
Protože Jarda nic neví s ohledem na tedy dění kolem. Nemám na to čas teď sledovat.
Ano.
Zítra akorát je ta výměna té sesle ve Spojených státech, že je to zítra, nebo ve středu to je vlastně 18. že? Mm-hmm. Kolikátýho je, no 18. takže ve středu. Jinak u mě nic nového.
Mm-hmm.
No. Nevím nic, jako.
Tak je to v pořádku. Tak dobře. No tak jo, tak nezbývá, než se pustit do tématu.
Pokud nebo, ty nemáš nějaké zajímavosti.
Možná ještě to zajímavost. Mě ještě napadlo.
Prý jste měli nějaký sraz, ať to teď vrátím.
No, jo, jo, jo.
Měli nějaký sraz někde u otic.
Srazíček maličký, no, ano. Srazíček, ano, už se z toho dostávám, je to dobrý, v pořádku.
Utajený srazíček.
Utajený, ano, utajený. Možná, že bude ještě,
utajený.
Možná, že bude ještě nějaký jiný, uvidíme. Ale to až patrně koncem února. Tak, co jsem to ještě chtěl? Já jsem ještě něco chtěl říct, ještě takového. Jo, možná ještě taky takovou trošku narážku. Možná, že když teď nemáš čas na nic, tak možná to bude tím, jak jsi říkal, že možná rychle píšeš tu knihu, o který byl takový ohromný zájem.
Ale to je tím přesně.
To bude tím?
To je tím, protože včera jsem u toho seděl do půl třetí v noci, ne odpoledne, ale v noci do půl třetí a snažím se jako co nejvíc prostě kvaltovat s tím, ale ono dost dobře to nejde. Jednak nemůže to být na úkor té kvality a jednak to je dost hodně náročný. Prostě to sestavovat. Jo, ty věci, takže, ale ano, máš pravdu, vytušil si to, nebo logicky si to vydedukoval velmi správně.
Ano. A to je dobrá zpráva pro všechny, kteří mi tady neustále píší, abych jim tu knihu schoval nebo je dal do jakýhosi pořadníku.
Pište,
opět, neustále pište. Ano, pište, ale opět upozorňuji na to, že nemůžu dělat žádný pořadník, ani nemohu nic slíbit, dokud nemám aspoň nějaký základ od tebe. Takže ano, zájem určitě ať je, to je v pořádku, ale nemůžete to chtít po mně, abych já to tady nějakým způsobem dělal pořadník, to ne.
No pořadník zatím ani nedělej, protože víš, jak to bude. To bude, finálně potom bude takzvaná losovačka.
Losovačka, Karlovarská.
Ano, losovačka.
Karlovarská.
Přesně tak, takže tak, potom v rámci losovačky se vylosuje 99 jedinců a
tě získají tu knihu vázanou v kůži. Tak. No, tak jsme si trochu zašprýbovali na začátek a teď už vážně. Co se děje s tímto lidstvem, Jardo?
Budu pokračovat plynule, navážu na minulý týden, takže jo, ještě jedna věc. Musíme se nejdřív vypořádat a chci se vypořádat s tímhle tématem. Nevím, nakolik to ještě bude částí, ale prostě chci to dokončit a potom, teprve potom se budu věnovat Kennedymu. To je pořád, reaguju na neustále dotazy na toho Kennedyho, kdy už bude Kennedy. Já to prostě nemůžu tady o to utíct prostě v půlce, takže dokončím toto téma, pak bude Kennedy. Nebojte se, dočkáte se taky. A plynule navážeme na informace, které tu zazněly před týdnem. Pokud jste neposlouchali, neměli tu možnost online ani ze záznamu, tak by bylo žádoucí v tom případě, abyste si to vyslechli, ty předcházející díly, abyste byli v obraze, aby to tady toto, co teď bude řečeno, pro vás nebylo vytržené z kontextu a abyste si to dokázali spárovat prostě s těmi předchozími informacemi. My jsme končili tu relaci před týdnem tím, že jsme se začali věnovat problematice rakovinových onemocnění v souvislosti s vlivem elektromagnetických polí, elektrickými rozvody obecně. Hlavně tady máme na mysli VN a VVN samozřejmě rozvody, pak elektromagnetická pole a v neposlední řadě i mikrovlny. K tomu také dojde. A končili jsme doktorem Warburgem, u kterého já jsem, pokud si to dobře pamatuji, u kterého jsem zdůrazňoval, tedy, že nejde o člověka z všeobecně nechvalně známé rodiny Warburgů, co by jedné z rodinných hierarchií globálního mocenského systému, že tady jde pouze o schodu příjmení. Tady tento člověk je vědec, v podstatě lékař, biolog, který se velice zasadil o výzkum, právě o výzkum rakovinového onemocnění v souvislosti tady s těmito různorodými technologickými prekurzory v první polovině 20. století. Řekli jsme si také, že on musel přerušit ten svůj výzkum, a to z toho důvodu, že neměl k dispozici dostatečně kvalitní nástroje, prostřednictvím kterých by byl schopen prokázat své teorie. A na to navážeme. S tím, že v roce 1923 tady tento Warburg obnovil svůj výzkum rakoviny a v podstatě pokračoval tam, kde před 15 lety přestal. Výchozím bodem pro tu druhou fázi toho jeho výzkumu byla skutečnost, že proces dýchání vajec mořského ježka, hovořili jsme o tom, že on se soustředil na výzkum vajíček mořského ježka. Takže ten proces dýchání těch vajíček mořského ježka se 6x zvyšuje v okamžiku oplodnění. V tom okamžiku samozřejmě se stávající biologická struktura zároveň mění z klidového stavu a přechází do stádia růstu. Warburg očekával, že najde nebo nalezne podobné navýšení toho dýchacího procesu i v rakovinných buňkách. Ale k jeho úžasu se stalo to, že zjistil pravý opak. Například nádory u krys, se kterými pracoval, ty rakovinové buňky spotřebovávaly mnohem méně kyslíku než normální tkáně zdravých krys. A tady tento výsledek pro něho byl extrémně překvapivý samozřejmě, s tím, že na něho, aspoň jak se vyjadřuje ve svém životopisu, to budilo dojem, že to je nějaký, by mohl být obecně řečeno, lidově řečeno, oprávněný předpoklad, že tomu nádoru, těm nádorovým buňkám chybí vhodný materiál pro spalovací proces. Warburg na základě tady tohoto předpokladu do kultivačního média postupně přidával různé živiny s tím, že očekával dramatický nárůst spotřeby kyslíku. Místo toho, když přidal glukózu, dýchání nádoru nebo těch nádorových buněk zcela ustalo ve chvíli, kdy přidal glukózu. No a ve snaze zjistit, proč se tak stalo, v podstatě objevil, že v tom kultivačním médiu, v tom výzkumném preparátu, se začalo hromadit obrovské množství kyseliny mléčné. Za konkrétní jednotku času ta skupina buněk nebo ta množina buněk vyprodukovala 124x více kyseliny mléčné než krev, 200x více kyseliny mléčné jak žabí sval v klidu a 8x více jak žabí sval pracující na hranici své kapacity. Co to znamená? Znamená to, že nádor spotřebovával glukózu velmi dobře, ale vůbec k tomu nevyužíval nebo nepoužíval kyslík. V dalších experimentech na jiných typech rakoviny, a to jak u zvířat, tak u lidí, doktor Warburg zjistil, že to v podstatě tady tento stav nebo tato situace platí obecně pro všechny rakovinové buňky a naopak neplatí pro jakoukoliv normální buňku. A tady tato v podstatě jedinečná skutečnost zapůsobila na Warburga tak, že on jaksi vnitřně pochopil v té chvíli, že má v ruce nesmírně důležitý klíč k příčině, k obecné příčině rakovinových onemocnění. Extrakce energie z glukózy bez použití kyslíku, což je typ metabolismu, který je odborně nazýván anaerobní glykolýza, nebo také se to nazývá fermentace, je ve své podstatě vysoce neefektivní proces, který probíhá v malé míře ve většině živých buněk, ale v malé míře a stává se důležitým pouze tehdy, když není k dispozici dostatek kyslíku. No a ti, kteří uvažujete u toho, co říkám, tak předpokládám, že teď vás napadla jedna konkrétní věc, Ano, velmi správně, s touto situací se často setkáváme u například u vrcholových sportovců. Například, když běžci v podstatě během sprintují nebo Tour de France třeba, že cyklisté na kolách, kteří jak si zvládají obrovské vzdálenosti a obrovské převýšení, obrovské kopce, tak svaly tady těchto sportovců spotřebovávají energii rychleji, než jim jejich plíce mohou dodávat kyslík. Co to znamená? Znamená to, že ale pouze dočasně, po určitou dobu, svalová tkáň těla tady těchto lidí dočasně produkuje energii takzvaným anaerobním způsobem, tedy bez kyslíku, čímž ale na druhou stranu vzniká kyslíkový dluh, který samozřejmě je nutné splatit ve chvíli, kdy ten vrcholový sportovec prostě doběhne do cíle. Velice zjednodušeně obecně řečeno. Tady ta anaerobní glykolýza, i když je v případě nouze, ano, v případě nouze u normálního člověka, schopná rychle dodávat energii, produkuje ale mnohem méně energie při stejném množství, při stejném množství glukózy a ukládá ale velmi významným způsobem kyselinu mléčnou do tkání a tady samozřejmě tu kyselinu mléčnou je potřeba spontánním způsobem likvidovat, jinak mimo jiné, tedy mimo mnoho jiných věcí, může dojít k stavu, který mnozí z nás asi velice dobře znají, a to je křeč, svalová křeč. Tady ta anaerobní glykolýza, neboli fermentace, je velmi stará forma metabolismu, ze které všechny formy života, jako vývojově, evolučně, velmi stará forma metabolismu, ze které všechny formy života získávaly energii v podstatě po miliardy let, co tady příroda na této planetě existuje. Tady tento způsob získávání energie se tu vývojově objevil ještě dříve, než se objevily zelené rostliny a ještě dříve, než atmosféra začala produkovat dostatečné množství kyslíku. Proto některé primitivní formy života v současné době, jako jsou například bakterie nebo kvasinky, se stále spoléhají tady na tento způsob získávání energie, přičemž ale všechny složitější organismy, evolučně vyvinutější organismy, tento způsob obživy jakoby postupně opustily. No, co říct dále? Doktor Warburg v roce 1923 zjistil nebo objevil, že rakovinové buňky se v tomto základním ohledu liší od normálních buněk, což platí u všech vyšších, vývojově vyšších organismů, s tím, že tyto rakovinové buňky udržují vysokou míru anaerobní glykolýzy a zároveň produkují velké množství kyseliny mléčné, a to i za přítomnosti kyslíku. No a tento objev byl v podstatě později pojmenován právě po tomto doktoru Warburgovi a nazývá se Warburgův efekt. A tady tento Warburgův efekt je v současné době, pokud se nemýlím, stále ještě jedním ze základů sloužící pro diagnostiku rakoviny nebo rakovinových onemocnění pomocí takzvané pozitronové emisní tomografie neboli PET skenování. No, vzhledem k tomu, že tady ta anaerobní glykolýza je v podstatě minimálně efektivní a spotřebovává glukózu obrovskou rychlostí. Mohou tady ty PET skeny, ty pozitronovo-emisní tomografické skeny, snadno najít nádory v těle, a to díky diagnostikaci rychlejší absorpce radioaktivní glukózy v určitých částech těla, u kterého se provádí tady tento typ screeningu. A zároveň platí pravidlo, že čím je nádor malignější, tím rychleji absorbuje glukózu. Čili, když se vrátíme zase zpátky k Warburgovi, on velmi dobře a správně pochopil, že ve své podstatě v rámci svého dosavadního výzkumu objevil příčinu rakovinového onemocnění. Je zřejmé, že u rakoviny nebo těch rakovinových buněk je dýchací mechanismus poškozen a ta buňka ztrácí kontrolu, nebo ten organismus ztrácí kontrolu nad metabolismem tady těchto poškozených buněk. Výsledkem potom je neomezená glykolýza a neomezený růst neboli bujení tady těchto poškozených buněčných sekvencí skupin. Při absenci normálně metabolické kontroly se buňka samozřejmě vrací do primitivnějšího stavu. Přičemž všechny složité organismy, a to už zjistil tedy ten doktor Warburg, musí mít k dispozici kyslík, aby si udrželi své vysoce diverzifikované formy. Ano. Bez kyslíku se vracíme zpátky k nediferencované jednoduché formě růstu, buněčného růstu, který existoval na naší planetě výlučně tehdy, nebo ještě dříve, než byl přítomen kyslík v atmosféře. Co to znamená? Ve své jednoduchosti a obecnosti to znamená, že rakovinové buňky v podstatě fungují na jakési pravěké, dávno opuštěné, velmi entropické bázi získávání energie, která je pro normální buněčný ekvivalent kvality všech vyšších organismů neakceptovatelný a neudržitelný, neboť je dávno vývojově opuštěný. To znamená vývojově překonaný. Samozřejmě Warburg v rámci toho svého výzkumu navrhl i příčinný faktor původu rakovinového onemocnění. A v té nejhrubší obecnosti konstatuje, že to není nic jiného než nedostatek kyslíku uvnitř buňky. Když jsou buňky zbaveny kyslíku pouze dočasně, během nějaké nouzové situace, do určité míry třeba se můžeme vrátit k těm vrcholovým sportovcům, kde ta buňka není zbavena samozřejmě kyslíku zcela, ale ty požadavky buňky na přísun kyslíku jsou tak enormní, že jaksi nejsou tím organismem ty požadavky naplňovány samozřejmě mnohonásobně, nejsou naplňovány. No a potom během takovéto nouzové situace ty buňky převezmou ten proces v podstatě té glykolýzy s tím, že tady tento proces je opuštěn, ukončen okamžitě ve chvíli, kdy je kyslík pro tu buňku nebo pro ty buňky našeho těla k dispozici v dostatečné míře. Ale pozor, kdy jsou buňky opakovaně, čili chronicky zbavovány kyslíku, anebo jsou nedostatečně kyslíkem vyživovány, pak dochází k poškození procesu kontroly toho buněčného dýchání a ta glykolýza, kterou my nechceme, jo, se začíná jaksi osamostatňovat a začíná mít pomalu a jistě v tom vnitřním buněčném prostředí navrch. Pokud je tedy narušeno dýchání za normální okolnosti, pokud je narušen dýchací proces, normálně rostoucí buňky nebo normálně fungující buňky, pak buňka zpravidla odumře. A to je ten lepší, rozhodně lepší výstup, ten lepší výsledek. Protože buď to zpravidla odumře a je nahrazena jinou zdravou buňkou, novou buněčnou generací, anebo když nezemře, tak zmutuje do nádorové buňky. A tady k tomuto zjištění ten doktor Warburg dospěl už někdy kolem roku 1930. Ano. Já jsem byl s výzkumem doktora Warburga a s jeho hypotézami seznámen přes někdy v polovině 90. let, nějakým 96. roce, přes materiály doktora Johna Holta, což nevím, jestli ještě neživu, ale on to byl velice zajímavý človíček, takový hodně kontroverzní a poutající na sebe pozornost australských médií, který sám, a měl s tím určité úspěchy, léčil na jedné straně, léčil rakovinu mikrovlnným zářením, ale zároveň významně varoval své kolegy před tím, že stejné záření může přeměnit normální buňky na rakovinové. Ano. A tady tento člověk, ten doktor Holt, v těch svých materiálech velmi často se vracel nebo velmi často citoval klasiku a tady v tomto oboru nebo tady v této oblasti jednou z klasik právě ten doktor Warburg. A ten doktor Holt navázal svým způsobem na některé výzkumy doktora Warburga a navázal a posunul to celé především do toho těžiště, kdy začal zkoumat epigenetické vztahy mezi rakovinovým onemocněním a působením elektřiny, respektive nepřímé působení elektrické energie na lidské, na organismy, biologické organismy prostřednictvím silných elektromagnetických polí. A já si pamatuji, že tady ten doktor Holt tam v té jedné své publikaci napsal takovou velice hezkou pasáž, kterou bych si dovoloval parafrázovat, neocitovat, protože z paměti to asi neocituju úplně, ale parafrázovat. Když to říká, elektřina je to samé, co déšť u táboráku. Tlumí plameny spalování v živých buňkách. Tak jako déšť hasí oheň, to znamená tlumí spalovací proces energie, který probíhá v tom táboráku, tak elektřina dusí či tlumí tady tento energetický proces spalování, přirozeného spalování, tedy metabolismu, v živých buňkách, tedy i v buňkách lidského těla. Takže pokud měl Warburg pravdu a chronický nedostatek kyslíku způsobuje rakovinu, pak je velice důležité zároveň se soustředit na ten epigenetický a sociologický nebo sociální nebo kulturní antropologický vliv elektrifikace, čili rozvoje elektrifikace v prostředí lidské společnosti, v návaznosti nebo ve vztahu, tedy s těmito zdravotními komplikacemi a zdravotními neduhy, jakým rozhodně jsou různé formy rakovinového onemocnění. Abych jsme byli úplně upřímní, tak samozřejmě je potřeba dodat, že Warburgovy teorie byly především v těch počátečních fázích toho jeho výzkumu, mám tady na mysli především 20. a 30. léta 20. století, když byly známy stovky různých druhů rakoviny, které samozřejmě byly vyvolávány i byly vyvolávány vnějšími prekurzory epigenetickými v profilu nebo v oblasti různých chemikálií, ale i fyzikálních, jiných fyzikálních látek. Ono totiž mnoho vědců se zdráhalo věřit, že by celá ta záležitost mohla být v úvozovce tak jednoduchá, jak ji předložil nebo předkládal té veřejné obci ten doktor Warburg. No a on těm pochybovačům v podstatě oponoval, nebo on jim odpovídal typickým způsobem své geniální jednoduchosti, když pravil, každá z těchto tisíců chemikálí a různých fyzikálních látek svým způsobem hladoví buňky tím, že jim brání v přijímání kyslíku. Je to jedna a ta samá záležitost. Arzen funguje jako respirační jed, který zároveň způsobuje rakovinu. Uretan je narkotikum, které inhibuje neboli blokuje proces buněčného dýchání a způsobuje rakovinu. Když implantujete cizí předmět pod kůži, způsobuje to rakovinu, nebo je tam potenciální dispozice k rakovinovému bujení, protože dochází k blokování krevního oběhu a k vyhladovění sousední tkáně s ohledem na příjem kyslíku. Takže i když ti vědci, nebo ten vědecký svět, zpočátku moc nebyl nakloněn těm nadčasovým Warburgovým myšlenkám a objevům, nepřijali tady v podstatě tuto Warburgovu kauzální teorii, přesto se našel dostatek jiných vědců, kteří inspirováni doktorem Warburgem se pustili do vlastní experimentace, kdy v podstatě reprodukovali či opakovali kroky, které činil Warburg před nimi, a ejhle došli k naprosto stejnému výsledku, došli k naprosto stejnému objevu, potvrzujícímu v podstatě objevu. Nádory obecně řečeno měly schopnost bujet, čili růst bez přítomnosti kyslíku. V roce 1942 jakýsi Dean Berg z Národního onkologického institutu prohlásil, že tady toto zjištění platí u více jak 95% rakovinových tkání, které sám osobně měl možnost vyšetřovat. Na počátku 50. let 20. století se pak objevují informace od Harryho Goldblata a Gladys Cameronové z Institutu pro lékařský výzkum při nemocnici Gedars of Lebanon v Los Angeles, to nějak prostě vyblemcnul, A tady ti dva stále ještě poměrně skeptické veřejnosti oznámili, že uspěli v transformaci normálních buněk kultivovaných, takzvaných kultivovaných fibroblastů z orgánu srdce pětidenní krysy nebo pěti krysích zárodků ten pokus probíhal, že se jim podařilo transformovat tyto normální buňky do rakovinových buněk, a to pouze tím, že jim opakovaně zaškrcovali, řeknu obecně, lidově zaškrcovali přístup kyslíku. To znamená, vytvářeli těm buňkám nehostinné prostředí s výrazným nedostatkem kyslíku. Čili opět potvrdili tu původní Warburgovu hypotézu. V roce 1959 Paul Goldhaber jak si inicioval anebo se zasadil o další podporu směrující k té původní Warburgově hypotéze, když zjistil, že některé typy tzv. Difuzních komor, což jsou takové technikálie určité, které když jsou implantovány, nebo které když byly implantovány pod kůži myší, na kterých byly experimenty realizovány, tak způsobily ve svém těsném okolí, tady tyto implantáty, růst různě velkých nádorových uzlin. Tady ty difuzní komory, to je taková technikálie, která, nevím, jestli se to dneska ještě používá, ale kdysi byla používána k odběru takzvané tkáňové tekutiny. A ty difuzní komory se právě tady v tomto druhu experimentace velice často používaly. No, ukázalo se, že schopnost tady těchto difuzních komor spustit rakovinové procesy vůbec nezávisí na typu plastu, z něhož byly vyrobeny. To je to důležité. Ale přímo závisí na velikosti pórů, které umožňují protékat tu tekutinu. Takže u jednoho zvířete, pouze u jednoho zvířete z 39 pokusných zvířat se vyvinul nádor, když měly pory těch difuzních komor průměr 450 milimikronů. Ale hned u 9 zvířat z 34 se vyvinuly nádory, když velikost poru klesla, nebo ta průchodnost poru klesla na 100 milimikronů. A hned u 16 zvířat z 35, to znamená téměř u poloviny zvířat, se vyvinuly nádory, když velikost průchodnosti poru difuzních komor klesla na pouhých 50 milimikronů. Čili interference s volnou cirkulací tekutiny, když byla velikost poru příliš malá, zjevně zbavila tkáně kyslíku. To znamená, ta tkáň měla extrémně omezený přístup kyslíku. A potom ta tkáň samozřejmě transformovala, tedy mutovala do toho zhoubného následného zhoubného procesu. V roce 1967 nebo 68 Barkův tým dokázal, že čím zhoubnější je nádor, tím vyšší je jeho rychlost glykolýzy. Tím více prostě ten nádor glykolýzy spotřebuje a tím více kyseliny mléčné produkuje. S tím, že extrémní formy rychle rostoucích rakovinových buněk mohou produkovat kyselinu mléčnou z glukózy anaerobně trvalou rychlostí a pravděpodobně rychleji než jakákoliv jiná žijící savčí tkáň. Dokonce v té studii se pravilo, že i kolibřík, jehož křídla mohou kmitat až 100krát za sekundu, spotřebuje při nejlepším pouze polovinu své suché hmotnosti, ekvivalentu glukózy denně. Ano. Čili ta produkce té glukózy, respektive té kyseliny mléčné, je skutečně enormní. Warburg potom v té další fázi svých objevů a výzkumů, jak si se domníval, že člověk by mohl zabránit vzniku 80% všech druhů rakoviny, pokud by byl schopen v rámci svého každodenního fungování vyloučit široké spektrum známých karcinogenů. Proto v roce 1954 začal samozřejmě Warburg prosazovat omezování kouření cigaret, omezování využívání pesticidů, potravinářských přidaných látek, dneska to známe také jako ty Ečka různá a podobně, omezování znečištění prostředí s různorodinnými splodinami a tak dále a tak dále. No a samozřejmě tady tento jeho poměrně výrazný postoj vůči tradičnímu způsobu fungování společnosti vyneslo Warburgovi reputaci silného excentrika a vysoce kontroverzního člověka. Faktem je, že když se podíváte na Warburgův životopis, tak dlouho předtím, než se jaksi udomácnil na té globální úrovni v té naší lidské společnosti takzvaný ekologismus, tak Warburg měl a staral se o svoji vlastní ekologickou zahradu, o rozloze asi jednoho akru, získávala mléko z ekologicky udržovaného stáda, vyráběl si vlastní máslo z mléka a tak dále, a tak dále, a tak dále. To je to, v podstatě k čemu směřují dneska určité komunity v naší společnosti, které mají vztah k ekologickému hospodářství a k ekologickému bydlení. Samozřejmě, když je to v rozumných mezích, když to prostě nemá zase nějaký extrémní excentrický charakter hraničící s nějakou sektou a podobně, tak je to jedině žádoucí a hlavně i, řekl bych, inspirující. Otto Warburg zemřel v roce 1970 ve věku 83 let a paradoxně zemřel ve stejném roce, kdy byl objeven první takzvaný onkogen. Onkogen není nic jiného než abnormální gen, o kterém se předpokládá, že je způsoben mutací, který je spojen, nebo která je spojena s rozvojem rakoviny. Objev onkogenu a supresorových genů byla nebo iniciovala potom široce rozšířenou víru v to, že rakovinová onemocnění jsou dominantně způsobena genetickými mutacemi a nikoliv změnou metabolismu. I z tohoto důvodu byla Warburgova hypotéza, která byla od začátku kontroverzní a kterou jsem se vám tady snažil v nějaké populární podobě nastínit, byla po nějakých 30 letech z velké části opuštěna. Stalo se tak někdy na přelomu 60. 70. možná v polovině 70. let. Ovšem, ono rozšířené používání PET screeningu v rámci diagnostiky a stanovení stádia lidských rakovin přesto, přeze všechno, dá se říci, katapultovalo Warburgův efekt zpátky na čelní místo výzkumu rakoviny, což se stalo někdy v druhé polovině, tuším, 80. let a v první polovině let 90. V současné době nikdo nemůže popřít, že rakovinové buňky žijí v anaerobním prostředí a že se při růstu spoléhají na takzvaný anaerobní metabolismus. Dokonce bych řekl, že i molekulární biologové, kteří se kdysi zaměřovali výhradně na teorii onkogenu, jak si přiznávají ve stále větší míře, že existuje souvislost mezi nedostatkem kyslíku v buňkách, to znamená v tom vnitrobuněčném prostředí, a rozvojem rakovinových onemocnění. Mezitím byl objeven protein, který existuje ve všech buňkách. Říká se mu faktor indukovaný hypoxií, ve zkratce HIF. A tady tento protein je aktivován za podmínek, které jsou definovány nízkým obsahem kyslíku a který zase aktivuje ten proces nebo ten stav mnoho genů nezbytných pro růst rakovinového onemocnění. Tak například bylo zjištěno, že HIF je tradičně výrazně zvýšený u rakoviny tlustého střeva, rakoviny prsu, žaludku, plic, rakovin kůže, jícnu, rakoviny dělohy, vaječníku, slinivky břišní, prostaty, ledvin, rakoviny žaludku nebo mozkových nádorů. Takže buněčné změny, které naznačují poškozené dýchání, poškozené buněčné dýchání, včetně snížení počtu a velikosti mitochondrií, abnormální struktury mitochondrií, snížené aktivity enzymu Krebsova cyklu, snížené aktivity elektronového transportního řetězce a mutací mitochondriálních genů, to všechno se běžně vyskytuje u většiny typů rakovinového onemocnění. I v nádorech, rakovinových nádorech, které jsou iniciovány viry, je jedním, například jsou to ty různé herpes viry, je jedním z prvních příznaků malignity zvýšená rychlost anaerobního metabolismu. Jako velice, velice důležitý a řekl bych velmi zásadní faktor. Bylo prokázáno, že experimentální inhibice dýchání, to znamená experimentální blokování dýchání rakovinových buněk nebo jejich prosté zbavení kyslíku mění expresy stovek různých genů, které se podílí na maligní transformaci a růstu rakovinového onemocnění. Díky poškození dýchacího procesu u buňky jsou rakovinové buňky invazivnější a když se podaří obnovit alespoň v základu dýchací cyklus u postižených buněk, tak se tyto rakovinové buňky stávají méně invazivními. To je také prokázáno. Méně invazivními. Takže v podstatě dochází tam k inhibici metastáz. Čili když, čím lépe se nám podaří obnovit procesy dýchání a procesy přirozeného energetického metabolismu uvnitř buňky, byť ta buňka už v podstatě je poškozená, to znamená, není, nevykazuje ty normální parametry, tak tím méně se ta poškozená buňka stává invazivní. To je samozřejmě také velice, velice důležité. V současné době, co vím, tak mezi výzkumníky a badateli v oblasti rakovinových onemocnění se jaksi začíná tvořit shoda v tom, že nádory se mohou vyvinout pouze pokud je na určitou kritickou úroveň dlouhodobě snížen proces buněčného dýchání. V roce 2009 byla vydána kniha, která byla přímo věnována jako památka doktoru Otu Warburgovi. Ta kniha se nazývá Buněčné dýchání a karcinogeneze a je psána populární, takovou bych řekl i populární formou, není to nic extra tam jakoby odborného. Ale ta kniha je zajímavá tím, že v podstatě se zaměřuje na všechny aspekty související tedy s tím, co si říkáme. Hlavně co se týče toho procesu, toho narušeného procesu dýchání, buněčného dýchání. A na obsahu té knihy se podíleli přední výzkumníci ze Spojených států, z Německa, z Francie, Itálie, tuším, že i z Polska, Brazílie a Japonska a dalších států. Ano. A v předmluvě té knihy její spoluautor Greg Semenza napsal, zase budu parafrázovat, protože si to úplně přesně nepamatuji, ale napsal zhruba toto. Warburg vynalezl technologii, která je v současné době známá jako Warburgův manometr, kterým prokázal, že nádorové buňky spotřebovávají méně kyslíku a produkují zároveň fatální množství laktátu než normální buňky při stejných koncentracích kyslíku v prostředí. O 100 let později stále probíhá boj o pochopení toho, jak a proč se metastatické rakovinné buňky projevují Warburgovým účinkem. A pak následuje 12, což je 12 kapitol té knihy, extrémně, ale skutečně extrémně zajímavý. Extrémně zajímavých obsahově. Jenomže tady bychom mohli skončit, ale my neskončíme, protože my nejsme u cíle. Je potřeba se totiž položit velice důležitou otázku. Je hypoxie skutečně tou primární příčinou, anebo je ta hypoxie už následkem rakovinového onemocnění jako takového? Existuje velké množství vědců, kteří připouští, že na tom v zásadě až tak nezáleží, že to v podstatě by už hraničilo s jakýmsi slovíčkařením, protože je prostě zřejmé jasné, že rakovinovým buňkám se daří nepřítomnosti kyslíku, čili deprivace kyslíku poskytuje začínajícím rakovinovým buňkám výhodu, jednoznačnou výhodu přežití. A jakýkoliv faktor týkající se prostředí, to znamená epigenetiky, který by mohl působit jako prekurzor poškozující buněčné dýchání, ať už měl Warburg pravdu a nebo ne, tak v podstatě tady jaksi to zacílení a ta shoda už není zdaleka taková, jak by měla být. Jenomže existuje celá řada dalších výzkumů, které jednoznačně nám ukazují, nebo jednoznačně poukazují na to, že elektrifikace lidské společnosti, to znamená elektrifikace životního prostředí, je velmi výrazným epigenetickým prekurzorem, který má fatální vliv na rozvoj rakovinových onemocnění. Takže nyní tady v té další pasáži se soustředím už na tento epigenetický faktor, na působení elektromagnetických polí, na elektrifikaci, na mikrovlnné záření v kontextu s rakovinovým onemocněním a spojím ještě rakovinové onemocnění s takzvanou cukrovkou, protože mezi cukrovkou a rakovinovým onemocněním existuje prokazatelná synergie. Ale než se pustíme tady do té druhé části, tak myslím, že je nyní čas na nějakou přestávku, Pavle, pokud mě slyšíš, a mohli bychom si dát nějaký relax.
Ano, můžeme dát jednu písničku samozřejmě, po této náročné přednášce něco takového odlehčujícího, bych řekl, no uvidíme, mám tu něco nového. Kapela se jmenuje Bozzy, představ si to. Takže jdeme
na to.
S dvěma z.
Já myslel s jedním z.
S dvěma z, Bozzy.
Tak. Ono ještě by tam mohlo být Bosí. Jako B-O-S a I. Jo?
Ano. No, je to amatérská kapela ze Zlína a my se jich písničky docela líbí, poslali mi nějaký, takže to tam zkusíme pustit. Jedem. Dobře.
Si někdy vzal o trochu víc než lidal, táhlo se to s ním pak jako stín, než to v sobě okecal. Někdo táhne víc, někdo zase dá si celkem říct, a tak člověk stále pátrá, má tohle vlastně cíl. Jednou máš a jednou ne, jsou všechno keci, přátelé. Život všem to krájí stejně, jak má být, ať zdá se vám, že ne. Kolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle všechno už teď chápu, 15 dní, jak fér to jede. Jedu tedy takhle s tím, zkouším nalhat, odpouštím. Někdo řekl mi, koukej, pěknej vůl, já ale teď už vím. Vím, že pravdu mám, nikoho však tím nepřemlouvám. Jestli nám tu barvu přiznáš, tohle to ti zabroukám. Nejseš sám. Jednou máš a jednou ne, jsou všechno keci, přátelé. Život všem to krájí stejně, jak má bej, ať zdá se vám, že ne. Kolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle chápu, teď už snad vím, jak mám žít, a vážně je to fér. Všechno keci, přátelé, život všem to krájí stejně, jak má bej, ať zdá se vám, že ne. Kolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle všechno dobře chápu, 15 dní, a vím, že nejsem nej. Jednou mám a jednou ne, to jsou všechno keci, přátelé. Prostě málo kdo to vnímá, jak má bejt, ať zdá se vám, že ne. Kolik dá, tak tolik má, a když vzal, tak si to pěkně odskáká. Táhne se to s náma každý den,
Davida. Kapela Bozzy. A jejich písnička Kolik dáš, tolik máš odezněla právě. A já opět předám slovo Jardovi, aby nevyšel z tempa. Dneska to hezky rozjel.
Jo, dobře. Tak je potřeba pokročit. Tak,
prosím.
No, celé se to točí kolem toho, že pokud tedy existuje stejná příčina, a tou je zpomalení metabolismu, to znamená, že zpomalení metabolismu elektromagnetickými poli, to znamená, že elektromagnetická pole prostě zpomalují buněčný metabolismus. Ať už chceme, nebo nechceme, ať už si to přejeme, ale kdo by si to přál, anebo nepřejeme. Tak samozřejmě, potažmo, dochází k evokaci cukrovky, diabetu a stejně tak i rakovinového onemocnění. Protože v obou dvou případech tato onemocnění souvisí právě s do určité míry s narušenou s narušeným metabolismem, s narušeným buněčným metabolismem. Prvním člověkem, no a samozřejmě také platí, že diabetici statisticky by měli vykazovat podstatně vyšší míru dispozice k rakovinovému onemocnění než ostatní lidé. A prvním člověkem, který potvrdil právě souvislost mezi těmito dvěmi nemocemi, byl jihoafrický lékař George Darrell Maynard. A přišel na to, představte si to, už v roce 1910. Na rozdíl od téměř všech ostatních nemocí, míra rakoviny i cukrovky v té době neustále narůstala. Tady ten člověk si myslel, že samozřejmě, jak si uvažoval tak, že ten nárůst rakovinového onemocnění a nárůst diabetu musí mít nějakou společnou příčinu, takže se rozhodl analyzovat statistiku úmrtnosti z 15 států s registrací úmrtí při sčítání lidu Spojených států v roce 1900. Takže on si vybral 15 států USA, ano, aby jsme to dobře pochopili. Což musela být úplně šílená práce, statistická a piplavá, což já si teda vůbec nedokážu představit. No a po samozřejmě náležité korekci na populaci, s ohledem na populaci a věk, zjistil a prokázal, že skutečně obě nemoci spolu velmi výrazným způsobem souvisejí. Ano. On sám se nechal slyšet s tím, on na tom jednom z těch meetingů, které vedl, přímo řekl, zdá se mi, že pouze jedna příčina odpovídá faktům, tak jak je známe. A tou příčinou je tlak moderní civilizace a narůstající napětí mezi moderním konkurenčním bojem nadnárodních společností anebo velkých společností. A nebo je ve hře nějaký další faktor, který je s těmito aspekty úzce spojený, jako je radioaktivita nebo různé elektrické jevy, které by mohly souviset s neblahým efektem vzestupu tady těchto dvou nemocí. Obzvláště pak upozornil na bludné proudy v kontextu s vysokým napětím v příměstských oblastech anebo přímo v městské zástavbě. Představte si, že tady tento člověk takto interpretoval a takto uvažoval kolem roku, nebo v roce 1910. 10 let od toho roku 1900 mu zabral ten statistický výzkum. To je velmi nadčasové a extrémně bych to řekl, extrémně bystré uvažování. Ano. Více než 160 epidemiologických studií zkoumalo samozřejmě tu otázku cukrovky a rakoviny, jak spolu tady tyto dvě onemocnění souvisí, v různých místech našeho světa, nebo respektive na té globální úrovni. A většina z těch 160 epidemiologických studií potvrdila objektivní souvislost mezi těmito dvěma nemocemi. S tím, že u diabetiků je větší pravděpodobnost než u nediabetiků, že se u nich rozvine především rakovina jater, slinivky břišní, ledvin, tlustého střeva, konečníku, močového měchýře anebo prsu. Teď přeskočím. V prosinci roku 2009, to tuším bylo, nebo 2010, nevím teď, Americká diabetická asociace a Americká rakovinová společnost společně svolali velkou konferenci a jedním z vyústění té obrovské konference bylo shodné konstatování, které bychom mohli shrnout do jedné věty, a to, že rakovina a cukrovka jsou u stejného jedince diagnostikovány častěji, než by se dalo náhodně očekávat. Zajímavé jsou i zjištěné informace a průběhy studií u zvířat. My už jsme o zvířatech mluvili v jedné z předcházejících epizod, jestli si pamatujete, když jsem vám tam povídal o pitevních záznamech ze zoologické zahrady ve Filadelfii, které byly uchovávány od roku 1901 v souvislosti s nárůstem srdečních chorob u zvířat, které se prudce jaksi navýšily během 30. a 40. let 20. století. Faktem ale je, že k ekvivalentnímu nárůstu u zvířat došlo i v případě výskytu rakovinových onemocnění. Existuje zpráva z roku 1959 z Penrosovy výzkumné laboratoře, která je rozdělena, je to zpráva, která shromažďuje informace z velkého množství pitev zvířat, a ta zpráva je rozdělena do dvou časových období. První časový období je definováno roky 1901 až 1934 a druhé časové období je definováno roky 1935 až 1955. Přičemž ta zpráva jednoznačně definuje, že míra maligních nádorů mezi devíti rodinami, nebo devíti rody, lépe řečeno, devíti rody savců, se zvýšila dvojnásobně se zvýšila z dvojnásobného nárůstu až na 20násobek oproti předcházejícímu období. To znamená, mezi léty 1901 až 1904 byl zaregistrován dvojnásobný nárůst rakovinového onemocnění u těch devíti rodů savců, ale mezi roky 1935 až 1955 to byl 20násobek oproti tomu prvnímu období, což je úplně neuvěřitelný, na první pohled neuvěřitelný nárůst. Ano. Přičemž to byly maligní nádory, přičemž u benigních nádorů to navýšení bylo ještě více extrémní. V té zprávě se například praví, abych byl konkrétní, že pouze, zase když to vezmeme statisticky, jako ze statistického hlediska, 3,6% koček mělo benigní nebo maligní nádory zjištěné během pitvy v rámci prvního časového období, ale v druhém časovém období to už bylo 18,1%. U medvědů v prvním časovém období to bylo 7,8%, v druhém časovém období to bylo 47%. Ano? Neuvěřitelný nárůst. K dispozici také byly pitevní záznamy asi nějakých 7000 plus minus 250, možná 300 ptáků z různých zoologických zahrad, které zahrnovaly 4 řády, biologické řády, a které mezi prvním a druhým obdobím, časovým obdobím, u zobních nádorů zaznamenávali nebo prokázali nárůst dvojnásobný nebo 2,5násobný o 250%, u benigních nádorů dokonce 8násobný. Ano. Takže tady je patrné, že i zvířata prostě výrazným způsobem trpí tou, řekl bych, těmi technikáliemi a tím extrémně technokratickým způsobem rozvoje lidské společnosti, která samozřejmě tímto nežádoucím a destruktivním charakterem interaguje s environmentálním prostředím, s tím přírodním systémem, který nás obklopuje. A teď se podívejme na zprávy z Velké Británie, zprávy ohledně výskytu a úmrtí na rakovinová onemocnění, a zjistíme, že nárůst rakovinových onemocnění začal už v roce 1850, nebo kolem roku 1850. A je to velice zajímavé. První telegrafní linka společnosti Cook a Whetstone, která vedla z Londýna do West Drightonu, byla pro oficiální podnikání otevřena 9. července roku 1839. Do roku 1850 bylo po celé Anglii vybudováno něco přes 3000 kilometrů telegrafního vedení. Ale i když nejsou k dispozici, a to bych chtěl upozornit na to, nejsou k dispozici statistické údaje z Anglie, které by nějakým způsobem dokazovaly, že počty rakovinových onemocnění začaly stoupat mezi roky 1840 až 1850. Nemáme ani k dispozici srovnatelné údaje z vládních archiválií, no, protože se to prostě v té době nesledovalo. Není tam žádný statistický, národní statistický prostě extrakt k dispozici. Ale máme k dispozici extrémně zajímavé materiály z farnosti Wellingsbrough, což je farnost, která se nenachází v Anglii, ale ve Švédsku. Jedná se o malou venkovskou prostě oblast, lokalizovanou nějakých 140 nebo 130 nebo 140 kilometrů západně od Stockholmu ve Švédsku. A zde máme velice zajímavé a velmi průkazné statistiky. A to z toho důvodu, že v roce 1902 švédský lékař Adolf Ekblom ve snaze zjistit, zda předchozím století v tom 19. předcházejícím století skutečně existoval nárůst míry rakovinového onemocnění, si zajistil možnost studovat takzvanou knihu smrti a pohřbu. Ono se to tehdy jmenovala kniha v tom Švédsku kniha smrti a pohřbu, a ta kniha smrti a pohřbu byla vedena duchovenstvem farnosti ve Fellingsbrough. A na základě toho bádání a zkoumání, i když mezi roky 1863 až 1884 tam nebyly úplně, byly neúplné záznamy, ale ty záznamy, které přežily a které byly statisticky analyzovány tím lékařem Ekblomem, tak vyprávějí příběh, který přesně zapadá do naší teorie nebo do našich teorií. Populace ve Fellingsbrough byla na začátku 19. století ustálena na nějakých zhruba 4600 jedincích, 4600 lidí zhruba. Na konci 19. století to bylo 7000, asi 100, hruba řečeno 7100 lidí. Jedna osoba zemřela na rakovinu přibližně každé 3 roky, a to v období mezi roky 1801 až 1850. A poté v roce 1853 byl uveden do provozu první telegrafní, bylo uvedeno do provozu první telegrafní vedení ve Švédsku, a to mezi hlavním městem Stockholmem a Uppsalou, respektive univerzitním centrem Uppsale, která je vzdálená asi 50 kilometrů severně od Stockholmu. Následující rok byla uvedena do provozu další telegrafní linka směrem na jihozápad od Uppsaly přes město Västerås do Örebra. A tato linka telegrafně vedla přímo středem farnosti Fellingsbro. Zajímavé, extrémně zajímavé je, že přesně v této době začala míra rakoviny nebo výskyt rakovinného onemocnění ve Fellingsbru výrazně stoupat. Na přelomu 20. století umírali lidé ve Fellingsbru na rakovinová onemocnění rychleji než průměrní obyvatele v Londýně. Prostě ne, jako, když byste měli možnost studovat ty záznamy, já jsem se do té kopii měl možnost dívat, jako to je neuvěřitelný prostě. Jo? Ti lidé samozřejmě zase epigeneticky, ty organismy těch lidí, kteří tam po generaci žili, tak neměli žádnou zkušenost, ten organismus neměl žádnou zkušenost s uměle vyvolávanými elektromagnetickými polemi a jinými faktory, které to elektrické vedení, ten telegraf a tak dále evokují, vyvolávají. Pro ten organismus, když se toto tam zavedlo, tak samozřejmě ten nový prekurzor technologický, který tam začal působit, bylo doslova šok pro ten organismus, a ten organismus se s tím prostě nebyl schopen dostatečně dobře vyrovnat, a to samozřejmě způsobilo nejen oslabování imunity, ale způsobilo to i oslabení toho těch metabolických procesů v buňkách těl těch lidí, kteří tam žili. Způsobilo to spoustu dalších záležitostí, které potom v tom vzájemném synergickém způsobení na samém konci nebo ve finále, chcete-li, mohly vyvolat a vyvolali i to rakovinové onemocnění. Mám tady k dispozici statistiku počtu úmrtí v rámci jednoho roku na 100 000 obyvatel na rakovinové onemocnění v roku 1900. Jo? Ta statistika je postavená tak, že nám ukazuje, kolik lidí zemřelo v rámci jednoho roku, v tom roce 1900, na 100 000 obyvatel. A teď, Pavlíku, jestli tam seš, tak můžu mluvit pouze na tebe, protože ty mě bezprostředně jako se schopen reagovat. Tipni si, který stát byl na prvním místě.
Tak to
v roce 1900.
1900 to byl na prvním místě.
Mm-hmm. Počtu úmrtí.
Je. Tak to nevím. USA nebo Československo?
Ne, na Československo tenkrát ještě nebylo.
Nebylo, to je pravda. 1900 to ještě nebylo.
Tak. Bylo to Švýcarsko.
Švýcarsko. A to proč?
Ale proč to bylo Švýcarsko? No, protože mělo jednu z nejvýraznějších elektrifikací v Evropě.
Aha.
127 obyvatel na 100 000 obyvatel. Mm-hmm. A pokud by tě zajímalo Rakousko-Uhersko, Rakousko-Uherská říše, tak ta Rakousko-Uherská říše, já to spočítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, byla na 8. místě.
Na 8. místě.
A teď před námi na 7. místě bylo Německo, jako no prostě Německo jako takové. A na 6. místě, a teď schválně, se zase zeptám proč, byly Bermudy. A teď si řeknete, pro boha, co dělali na 6. místě Bermudy, jako třetí svět, nějaký ostrovní prostě ostrovy nějaký někde tamhle v Atlantském oceánu, prostě co s tím mají, co společného Bermudy. Schválně, Pavlíku, jestli pak víš, proč byl na 6. místě Bermudy?
Tak přemýšlím o tom, co by tam mohly být nějaký anomálie, že tam byly, nebo něco takového, bermuňský trojúhelník, že se tam děly nějaké takové věci, že by to s tím něco mělo společného.
Je to velice prosté. V té době měly Spojené státy na Bermudách extrémní množství vojenských základen. A ty základny byly postupně elektrifikovány a propojeny telegrafem.
Tak to je jasné.
Jo, takže ta, jako opravdu ty statistiky jsou tady, jako se říká, že statistiky, ale tady ty statistické údaje jsou velice zajímavé. Samozřejmě, když jsou opravdu dobře a kvalitně, když jsou ale opravdu dobře a kvalitně vedeny. Jo? A teď já uvedu další příklad ze Spojených států. Existuje doložený materiál, který poukazuje, taky velice hezky ukazuje souvislost mezi výskytem rakovinových onemocnění a elektrifikací společnosti nebo elektrifikací prostředí. V roce 1914 mezi 63 tisíci indiány žijícími v amerických rezervacích, přičemž v žádné z těch rezervací nebyla zavedena elektřina ani telegraf, statisticky v průměru docházelo k dvěma úmrtím na rakovinu onemocnění mezi 63 tisíci indiány. Ano. Přičemž úmrtnost v té samé době, v tom samém roce 1914, v jiných částech Spojených států, v částech s hustě osídleným běloským obyvatelstvem, s městskou aglomerací, městskými aglomeracemi a tak dále, tak ta úmrtnost tady v těchto místech nebo v těchto oblastech byla 25krát vyšší. Neobvyklý roční nárůst úmrtnosti na rakovinu, a to ze 3% na 10%, nastal v každé modernizující se zemi mezi roky 1920 až 1921 o 7%. A tady toto období, počátek 20. let, souvisí, přímo odpovídá počátku komerčního rozhlasového vysílání v pásmu AM. A co to je pásmo AM, Pavlíku? Ty to budeš vědět úplně, když by čemrská.
Jistě, amplitudová modulace, kdysi dávno. První vysílání.
To jsou AM, to jsou vlny, to jsou jaké
amplitudová,
vlny?
Amplitudová modulace. FM je frekvenční modulace. To jsou vlny dlouhý, střední, krátký, co se používalo AM.
Takže v pásmu AM.
Ano.
V roce 1920 vzrostlo úmrtí na rakovinové onemocnění o 8% v Norsku, o 7% v Jižní Africe, v pozdější Jihoafrické republice, a ve Francii, o 5% ve Švédsku, o 4% v Holandsku a o 3% ve Spojených státech. V roce 1921 vzrostl počet úmrtí na rakovinu onemocnění o 10% v Portugalsku, o 5% v Anglii, Německu, Belgii, Uruguayi, Paraguayi a o 4% v Austrálii. Míra rakoviny plic, rakoviny prsu a rakoviny prostaty v první polovině 20. století pozoruhodně vzrostla ve všech zemích, ve kterých existovaly nějaké měřitelné údaje. Počet úmrtí na rakovinu prsu se například v Norsku zpětinásobil, v Nizozemsku, v Holandsku tedy vzrostl 6krát a ve Spojených státech dokonce 16krát. Úmrtí na rakovinu plic v Anglii, to úmrtí na rakovinu plic v Anglii zvýšilo 20krát. Úmrtí na rakovinu prostaty se zvýšilo 11krát ve Švýcarsku, 12krát v Austrálii a 13krát v Anglii. A teď, aby jsme se to trošičku dali do kontextu a do souvislosti. Rakovina plic totiž byla ještě na počátku 20. století, ale i ve 20. letech, tak neobvyklým onemocněním, že ve většině zemí světa toto onemocnění vůbec nebylo vedeno samostatně. Nemělo žádnou samostatnou kolonku. A tento stav existoval až do roku 1929. Ano. Pouze v několika zemích, do toho roku 1929, v několika málo zemích, byl sledován statisticky počet úmrtí na rakovinové onemocnění a počet výskytu rakovinových onemocnění. A velice hezky o tom píše, se o tom rozepisuje Benjamin Ward Richardson ve své knize překladu úmrtí v moderním světě. Jo. A tam samozřejmě je to dobová knížka, takže se možná budete smát úmrtí v moderním světě, ale ta publikace z roku 1876. Ale je to pro nás zajímavé, protože už v té publikaci byla samostatná kapitola, která byla věnována vzniku rakovinových onemocnění v důsledku kouření. Ano. A obsah té kapitoly je zajímavý, protože on je poměrně hodně kontroverzní a řeší tam ten autor, zda kouření tabáku skutečně primárně stojí či nestojí za rakovinou rtu, jazyka nebo hrdla. A on to tam řeší. Ale pozor, on vůbec se tam nezmiňuje o rakovině plic. Tam o rakovině plic není jediná zmínka. Prostě jako, anebo proto, že tento typ rakoviny prostě ještě neexistoval vůbec. Nebyl zaznamenáván. Nebyl zaznamenán. Ví se o tom, že rakovina plic byla stále velice vzácná i ještě v roce 1913, tedy v roce, kdy došlo k založení americké společnosti pro kontrolu rakoviny. Z 2640 případů tuším rakoviny hlášených v New Yorku Institutu pro studium rakovinových onemocnění toho roku 1913 byl pouze zaznamenán jediný případ primárního karcinomu plic z 2640 případů rakovin. Tady bych chtěl poukázat na další zajímavou publikaci od Frederika Hoffmana. Ta publikace se jmenuje Smrtelnost nebo Smrtnost na rakovinu po celém světě z roku 1915, tuším, že je to ta kniha, kdy Hoffman jakoby tvrdí, že je prokázaný fakt, že kouření způsobuje rakovinu rtu, úst a krku. Ano. A teď to tam rozsáhle prostě pojednává a rozepisuje se o tom a detailně to analyzuje. Ale stejně jako u Richardsona, není jediná zmínka o rakovině plic v souvislosti s kouřením. A nebo jinak řečeno, vůbec tam není žádná zmínka obecně o rakovině plic z toho roku 1915. Švédští vědci Orjan Helberg a Ole Johanssonová prokázali, že výskyt rakoviny plic, rakoviny prsu a prostaty ve druhé polovině 20. století v minimálně 40 zemích, především evropských zemích, nadále rostl, se navyšoval, stejně jako maligní melanom a rakoviny močového měchýře. Ve druhé polovině 20. století už tento trend prudce narůstající nebo výrazně vzrůstající byl zaznamenán u rakoviny tlustého střeva a v tom materiálu svém tam poznamenávají, že celková míra rakoviny se začala jakoby navyšovat, začala navyšovat přesně v okamžiku, kdy populace, nebo chcete-li veřejnost, začala být vystavena expozici rádiovým vlnám. Plošně. Míra nárůstu úmrtí na rakovinu ve Švédsku zrychlila v letech 1920 až 1955 a potom až 1969 mnohonásobně. V roce 1920 začali Švédové používat přijímače rádia na AM vysílání, to je to amplitudová frekvence.
Modulace.
Modulace, pardon, děkuju. V roce 1955 začaly FM rádia, to je ta frekvenční modulace.
Tak, tak.
A začal fungovat TV1, první národní televizní kanál. A v letech 1969 až 70 začal fungovat i druhý televizní kanál ve Švédsku a barevná televize, pokud si ji někdo dokázal nebo mohl samozřejmě pořídit, nějaký bohatší člověk. A ten nárůst byl vždycky skokově, tam, kdybyste viděli tu křivku, tak to krásně souvisí s tím časem, kdy začaly se sériově prodávat tady tato zařízení. A pak je mírný pokles a k tomu mírnému poklesu došlo v roce 1978 a samozřejmě ti vědci zkoumali a bádali, co tuto anomálii mohlo způsobit, až se dopátrali, že právě v tom roce 1978 na území Švédska došlo k zrušení celé řady starých AM vysílačů. Došlo k zrušení, tedy k ukončení provozu celé řady tehdy už zastaralých AM vysílačů. Já bych chtěl poukázat na publikaci toho Helberga a Johnsonové, která se jmenuje Trendy rakoviny v průběhu, nebo rakovinového onemocnění v průběhu 20. století. A i tam se dočtete velmi pozoruhodná fakta související s synergickým vlivem elektromagnetických polí, rádiového záření a mikrovlnného záření na lidský organismus v souvislosti s různorodými typy karcinomu, čili těch rakovinových onemocnění. Ano? Ty autoři se potom v té další fázi toho svého výzkumu zaměřili na expozici rádiového FM, amplitudové modulace, a to v souvislosti s maligními melanomy. Oni v podstatě, ten Helberg a Johnsonová, navázali na výzkum Heleny Dolkové z Londýna, z Institutu hygieny a tropických onemocnění. Ta je v roce 1995, ta profesorka Dolková a její kolegové totiž prokázali, že výskyt kožního melanomu klesá se vzdálenosti od výkonných televizních a FM rádiových vysílačů, a tady ten svůj výzkum oni soustředili na skupinu vysílačů, které se nachází v Sutnu, Coldfieldu, ve West Midlandu, ve Velké Británii. No a samozřejmě svědomím, že ten frekvenční rozsah FM, oni tam říkají, teď mě přesně oprav, jestli to popletu, Pavlíku, 85 až 108, 110 MHz, mohlo by to být FM?
Ano, je to tak, abychom to upřesnili, ještě kdysi tady u nás bylo, to je takzvaný pásmo CCIR, a ještě bylo u nás kdysi za socialismu pásmo OIRT, to bylo 66 až 73 MHz.
No, vidíš, to je, hele, Pavlíku, já tě mám jako odborného poradce.
Takhle v tom se vyznám.
Vnímáš si to, jo? Vnímáš to, jo? To je,
ano,
jako,
ano.
To je úžasný tohle.
Ano.
Jo, a oni prostě věděli, že tady ten rozsah těch FM 85 až 108 MHz se blíží rezonanční frekvenci určitých důležitých jemných energetických systémů lidského těla. A v takovém případě by mohlo docházet k nežádoucím interferencím. Ano, interference je v podstatě, víte, co je interference? Máte nějaké vlny, a ty vlny mají nějakou frekvenci a ty začnou narážet na vlny jiné vlny, buď to o jiné nebo analogické frekvenci, a začnou se vzájemně prostě jakoby rušit nebo deformovat.
Tvarovat, deformovat.
No a to my nechceme, protože samozřejmě, aby docházelo k frekvenční deformitě vyzařování našich jemných systémů energetických těle, tak to je vždycky špatně. A ten Helberg a ta Johnsonová se rozhodli porovnat výskyt melanomu s expozicí rádiových vln FM u všech 565 okresích nebo okresech ve Švédsku. A výsledky byly enormně překvapivé. Když vynesli výskyt melanomu do grafu proti průměrnému oproti průměrnému počtu vysílačů FM, kterým ta či ona obec byla vystavená, pak se zjistilo, že obce v podstatě v každém okrese ve Švédsku, když to zprůměrovali, tak protože byly okresy, kde třeba byl jenom jeden vysílač, jo, a ještě pořádně jako na velkou vzdálenost, jo, někde na severu Švédska. Ale pak samozřejmě byly okresy, kde těch vysílačů bylo prostě obrovské množství. Ano. Ale v průměru, když to zprůměrovali, tak jim vyšla 4,5 stanice, 4,5 vysílačů, čili 4,5 vysílacích stanic FM na jeden okres. Ano. A zjistilo se, že ten nárůst maligního melanomu v důsledku interference s vyzařováním tady těchto vysílačů vzrostl 11krát, nebo byl 11krát vyšší, byl 11krát vyšší ten výskyt toho melanomu, než v okresech, kde nebyl vůbec žádný vysílač. Takže oni to zprůměrovali, pouze to zprůměrovali na 4,5 stanic a ten průměr porovnali s okresy, kde nebyla žádná stanice. A vyšlo jim 11krát vyšší výskyt maligního melanomu. A teď se vezměte, kdyby to nesprůměrovali a porovnávali by jenom konkrétní okres, kde třeba vám vyběhne na tu plochu okresu promoženost ne ze 4,5 stanice, ale třeba ze 7 stanic, ze 7 vysílačů, pardon, vysílacích stanic, nebo z 8 vysílacích stanic. A porovnali by to s těmi okresy za polárním kruhem někde, kde nebyla žádná vysílací stanice. Tak ten nárůst musel být ještě mnohonásobně větší, což je úplně šílené. Tady bych chtěl upozornit na jejich článek, který je dohledatelný na internetu, článek toho Helberka a Johnsonové, který se v překladu jmenuje Maligní melanom kůže a příběh o slunci. A ten článek je zajímavý tím, že vyvrací představu o tom, že za obrovský nárůst melanomu kůže, za obrovský nárůst od roku 1955, může naše sluníčko. Velice zajímavý článek a ta úvaha je podložena velmi zajímavými studiemi. V krátkosti řečeno. Oni říkají, že nebo tvrdí, a já jsem se na to díval a v podstatě plus minus mají pravdu, že v roce 1955 k nějak závažnému, tehdy nějak závažnému nárůstu ultrafialového záření v důsledku úbytku ozónu nedocházelo. V roce 1955. Ani do v těch 50. letech, respektive do 60. let 20. století, Švédové nijak zvlášť ve velkém množství necestovali do jižních tropických krajin za sluncem. Ty rekreace tohoto typu ještě nebyly zdaleka tak rozšířeny jako v současné době. A teď oni tam v tom článku říkají trapnou pravdou, nebo trapnou skutečností je, že míra melanomu v oblasti hlavy a na nohách mezi lety 1955 až 2008 ta míra melanomu prakticky v tomto období nevzrostla, nebyl tam zaznamenán prakticky žádný nárůst, zatímco enormně vzrostla míra melanomu v oblastech těla, které jsou přirozeně chráněny před sluncem. Jedná se především o trup, prostřední část těla, ano, kde ten nárůst onemocnění rakoviny kůže, oni identifikovali nebo oni jaksi ustanovili až 20-násobný. Jo. To znamená, v tom období 1955 až 2008 došlo k 20-násobnému nárostu melanomu kůže, ale v oblastech, které jsou vystaveny slunečnímu záření přirozeně, v tom rámci toho každodenního života, mnohem méně, tomu otevřenému slunečnímu záření mnohem méně, než místa na těle, která jsou ve své přirozenosti systémově vystavena slunečnímu záření. Oni tam píšou, většina melanomů, nebo ano, v drtivé míře většina melanomů se nevyskytuje na hlavě, na horních končetinách, v oblasti horních končetin, nebo na chodidlech, jo, protože chodíme bosy třeba, nebo bez ponožek, nebo na krku. Ale v oblastech těla, které jsou minimálně vystaveny slunečnímu záření. Další zajímavou informaci ve své studii přinesl Elihu Richter, doktor Elihu Richter z Izraele, který před několika lety zveřejnil velice zajímavou zprávu týkající se 47 pacientů, kteří byli léčeni na Hebrejské univerzitě Hadash School of Medicine v Izraeli. A u těch 47 pacientů se vyvinula rakovina po vystavení vysokým úrovním elektromagnetických polí a nebo radiového záření. A co je fatální, je, že valná většina těchto lidí byli lidé mladšího věku, dokonce tam byli i teenageři, ano. Přičemž u těch lidí toho mladšího věku se to rakovinové onemocnění rozvinulo v extrémně krátkém časovém údobí. Dokonce u některých ten rozvoj té rakoviny byl zaznamenán už za 5 nebo 6 měsíců od začátku expozice. Což je enormně krátká doba. A ten studijní materiál, nebo ten výzkumný materiál Eliha Richtera v podstatě vyvrací stále jaksi převažující představu o tom, že, teď to řeknu lidově, musíme čekat nějakých 10 nebo 20 let, než uvidíme dopady, negativní, destruktivní dopady na našich tělech z mobilních telefonů. Ano. A ten Richterův vědecký tým v tomhle ohledu přímo varuje. Jo? On tam přímo říká, že s nedávným zavedením, nebo se současným zaváděním Wi-Fi do škol, s obrovským nárůstem osobních počítačů ve školách, ale i v domácnostech, kdy na jednu domácnost nepřipadá jeden počítač, ale v podstatě tatínek má jeden počítač, maminka má druhý počítač, a nebo notebook, a děcka mají taky svůj počítač, protože dneska tady ty notebooky nebo vůbec stolní počítače jsou v podstatě, bych vám to řekl, jsou v podstatě, teď to dám do uvozovek, pro takovou rodinu k nutnosti. Je to dneska už skoro obyčejná záležitost, kterou má prakticky každá rodina. A oni právě varují tady před tímto nehorázným šířením tady těchto zařízení a jejich chronickým používáním. Především co se týče mládeže a mobilních telefonů, kdy ta mládež v podstatě nechce házet všechny do jednoho pytle, ale valná většina si nedokážou představit jeden den bez toho mobilního telefonu, aby tam něco ne-SMS-kovali, nehrali si tam nějakou hru na tom mobilním telefonu, neměli ho v kapse někde strčený ten mobilní telefon, nedej bože ještě někde u hlavy. To samozřejmě platí i pro bezdrátové telefony. Platí to i pro různá takzvaná inteligentní elektronická zařízení v domácnosti, které se také, jejich výskyt je stále častější. Pak je tu expozice ELF záření. Jsou to vedení vysokého ale vysokého napětí, které mohou být vedeny nedaleko bydliště nebo nad pozemkem, pakliže ti lidé vlastní rodinný dům se zahradou. Také oni tam hovoří prostě o přítomnosti nebo ovlivu transformátorů, transformačních stanic, kterých je také stále více a více, jejich počet prostě co rok tak narůstá. Ano. Takže tady ta studie toho Eliha Richtera a toho jeho jedvědeckého týmu má ten benefit, že v tom závěru je opravdu velmi pregnantně ustanoveno varování před naprosto fatálními dopady té, řekl bych, toho, té technizace nebo prostě té, toho prorůstání telekomunikační technologie do našeho každodenního života u prostě běžného člověka, u běžných rodin. To, co dřív před x lety si mohl dovolit jenom někdo, tak dneska se stává běžným standardem. Naprosto, absolutně běžným standardem. A teď ten doktor Richter v tom závěru ještě uvádí škálu nádorů, poměrně širokou škálu nádorů, u kterých byl zjištěn přímý, jaksi, u kterých byla zjištěna přímá souvislost tady s těmito technologickými výdobytky. Leukemie, různé formy leukemie, lymfomy, rakovina mozku, rakovina nosohltanu, rakovina konečníku, rakovina tlustého střeva, rakovina varlat, rakovina kostí, rakovina příušních žláz, víš, přikládání mobilu na ucho, rakovina příušních žláz, rakoviny prsu, jo, mnozí prostě nosí ty mobily tady v těch kapsičkách takhle různě, rakoviny kůže, rakoviny páteře, rakoviny plic, rakoviny jater, rakoviny ledvin, rakoviny hypofýzy, rakoviny epifýzy, rakoviny prostaty a rakoviny lícního svalu. Rakoviny lícního svalu. Zase souvisí s tím přikládáním toho mobilního telefonu. Takže já teď nevím, kolik je hodin. Máme 22.51.
Ano.
Říkám to správně.
Ano, budeme
Já jsem vůbec nedal prostor pro nějaký dotaz nebo otázku, protože my to stejně nedokončíme. Já tady mám ještě tak na 20-30 minut, jako bych o tom mohl povídat, abych to ukončil, tady tuto pasáž, protože příště se potom přesuneme do dalšího oddílu. Velice zajímavý oddíl. Já jsem ho nazval tak jako pro sebe. Je možné slyšet elektřinu? A to je hodně zajímavá záležitost. A ty experimentace s tím spojené jsou skutečně pozoruhodné. Ale příště si na začátku dokončíme tady tento materiál a přejdeme na další pasáž.
Můžu teda nějaký dotaz, co tady vidím?
No jasně, jasně.
Doktor Warburg je často spojován s léčením rakoviny pomocí jedlé sody, píše tady posluchač Jan. Tuto techniku používal velmi úspěšně i známý italský dětský onkolog, ano, doktor Simoncini, než mu to zatrhli. Mohl by k tomu, prosím, Jarda, něco říci více?
Ano, tak. Ano, doktor Warburg skutečně se dost proslavil. Děkuji za ten dotaz, nebo to nebyl ani dotaz, spíš docela dobrý jako připomínka nebo vstup, doplnění. Pravdo, ano, on se tím jako poměrně hodně proslavil a měl ten systém a ten postup velice detailně a precizně rozpracován a údajně v tom byl velice, velice úspěšný. Akorát já bohužel jsem neměl možnost, nebo asi bych tu možnost měl, ale jaksi nestudoval jsem nijak tento jeho postup, takže se k tomu nemůžu nějak jako zvlášť vyjádřit. Jo? Nemám s tím osobní zkušenost, ale můžu se na to podívat, tak potom k tomu něco, když tak, potom k tomu, když tak něco říct, ale jenom potvrzuji, že prostě jako
povědnou sodou to tak bude. Ono se to samozřejmě má přímo spojení s kyselostí organismu a podobně, že jo. Takže asi o tom to je především. Je tu telefon, Jardo, další, takže já ho vezmu. A sakra, teď jsem to asi zmáč špatně. Dobře, už je ve vysílání, posluchač, tak prosím, můžete mluvit.
Dobrý večer, zdravím Svobodný vysílač a facebookovýho přítele pana Chvátala. A mám dotaz, dneska jste se bavili teda o té rakovině, tak mám dvě otázky. Jedna otázka je, jestli může být rakovina i způsobovaná jako životním postojem, nějakýma vztahama k někomu, že mám nějaký vztah nebo narušuju nějaký vztah a tak dále. A druhou otázku mám, včera jsem byl u kamarádky, ona je nějaká, já nevím, bakalářka vystudovaná přes psychicky postižený lidi a řekla mi takovou zajímavou věc, jestli pan Chvátal by mohl taky něco to potvrdit nebo vyvrátit, nebo jestli o tom něco neví, že duševně nemocní lidi, že nemají rakovinu, že nedostávají rakovinu, tak to jako vlastně by mi co předávalo dohromady s tím, že ty neduševně nemocní lidi vlastně tu rakovinu můžou dostávat i přes ty vztahy, jo? Takže to jsou moje dvě otázky, které spolu tak trošku souvisí, jo? Děkuji moc, díky, nashledanou, budu poslouchat.
Nashledanou, díky.
Taky nasanou. K té první části otázky, ano, my nyní řešíme nebo zabýváme se problematikou technologických prekurzorů, jako jsou ty různá vedení vysokého, velmi vysokého napětí, elektromagnetická pole, mikrovlnné záření, rádiové záření, rádiové vlny, telegraf a podobně. A vlivu tady, nežádoucího vlivu tady těchto prekurzorů na lidský organismus. A teď konkrétně z pohledu rozvoje rakovinových onemocnění. Pak samozřejmě existuje další, zcela jakoby indiferentní, obrovská oblast příčin, které mohou výrazným způsobem aktivovat rakovinové onemocnění. A tyto příčiny, tato skupina příčin se nachází v prostředí psychických a mentálních energií. A skutečně, samozřejmě, je dokázáno a prokázáno, že skladba psychických energií, emočních energií, ale i mentálního nastavení, to znamená myšlenkového nastavení, dlouhodobého myšlenkového náboje, kvality myšlenek a tak dále, může a také ovlivňuje a může způsobovat vznik rakovinových onemocnění. Takže to bych jakoby mohl potvrdit nezávisle. Co se týče té druhé otázky, nebo té druhé poloviny, k tomu nemám k dispozici nějaký materiál, ze kterého bych mohl vycházet, žádnou statistiku, ale proč by to nebylo možné? Samozřejmě, že tito lidé s takovýmto postižením jsou určité výrazné specifikum v přirozené lidské společnosti a jako takovéto specifikum mohou také specificky jaksi interagovat samozřejmě tady s těmito různorodými nežádoucími vlivy. Teď nemám na mysli ani tak ty technologické aspekty, protože podle mého názoru takhle narychlo řečeno, ty budou fungovat asi na každého plus minus stejně, tam to spíš bude záležitost imunity, záležitost energetické kondice toho člověka, ale tady u těch mentálně postižených bych spíše řekl, že co se týče příčin na mentální úrovni a do určité míry i příčin na emocionální úrovni nebo vycházejících z emocionálních energií, tak tady to skutečně může být posunuto tak, že oni můžou být imunní, jo, vůči tomu. Ale říkám, já nějak jsem to nikdy neskoumal, nemám k tomu ani žádný adekvátní materiál, abych se k tomu mohl nějakým způsobem hloubě vyjádřit k té druhé polovině otázky.
Jo. Tak bohužel, jiná otázka tu asi, počkej, ještě tady. Tady něco přišlo. jaký vplyv, slovensky řečeno, na rozvoj rakovinných onemocnění by měl bezdrátový přenos elektrické energie, tak jako si to představoval Nikola Tesla. Tak to by mi teda docela zajímalo taky, protože no, vždy jsem na tom uvažoval.
Mě taky. Tady je trošku potíž, že já nejsem technik. Jo? Takže já to neumím načíst jakoby z toho technologického hlediska. Také nemáme dostatek, bych řekl, informací, jak by ta bezdrátová, ne jak by ta bezdrátová technologie fungovala, ale jaké potence by vytvářela v tom záření. To znamená, jestli by ten bezdrát, jestli tu ten bezdrátový přenos energie bychom si mohli představit jako nějaký paprsek, jako analogicky na způsob laserového paprsku, to znamená jakoby vodič, že nelokální, na způsob neviditelného jakoby laserového paprsku, který obklopuje trubicovitě do všech stran nějaké elektromagnetické pole, jako taková roura, která ho obklopuje, jako ten laserový paprsek. Teď je otázka, jak velký by byl poloměr takového elektromagnetického pole, jaké kmitočty by se tam tvořily a podobně. A tady ty informace prostě já k dispozici nemám.
Takže... Já taky ne. Jado, nebo posluchač, který se na to ptá, ono jde o to, že tam ten koncept by byl vytvořený, takže by to bylo všesměrový přenos, podle mě, jak to vždy ukazovalo, podle těch věží, to nebyly směrové, ale všesměrově. A v tom případě opravdu nevím, jakým způsobem by to mohlo fungovat. Bohužel technicky to nikde popsané není, vždycky se napíše, no, že toto bylo jaksi zlikvidováno nebo respektive stopeno a nikdo o tom se nesmí dál jaksi vyjadřovat. Takže já taky nevím.
Já jsem jednu chvíli dokonce jsem se různě listoval, určitě znáš nějakým těm knížkám od Bardena, který se tady těm věcem jako hodně věnuje, ale tam jsem taky jako nic nenašel, ale faktem je, že jsem tomu času nevěnoval, jen se, jsem to tam jako namátkuje, tak
ono se to nikde nebylo technicky popsané. Všude se říká, že to fungovalo, ale nikdo to technicky nepopsal. Jestli to je někde prostě skovaný, nevím, fakt nevím. Takže bohužel. No takže to je toto, ano. Z toho ne. No a to je asi všechno, Jardo, já bych řekl, že to nic víc asi zatím není, protože, jo, dobře, to je všechno.
Super.
Ono to akorát vyšlo to akorát, ne? Vyšlo to naprosto přesně. Takže moc vám děkujeme, jo, vážení posluchači, za dnešní poslouchání a tobě, Jardo, za dnešní přednes, zase opět velmi zajímavé téma, který se dál a dál rozvíjí. Příště samozřejmě v tomto tématu budeš pokračovat, jeli tomu, takže správně.
Ano, jeli tomu tak.
Tak, perfektní. Takže co zbývá? Popřát vám dobrou noc a těšit se na zítřejší živé vysílání na Svobodném vysílači. Se mnou to bude Miroslav Zelenka od 19 hodin. Jinak poslouchejte samozřejmě i další velmi zajímavé pořady. Jardo, tobě taky hezkou noc. Ahoj, ahoj, děkuju moc.
Taky ahoj, nasáhnou, mějte se hezky za týden.
Ahoj.
Ahoj.